sana ni mchana katika studio Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Duimana. Mbunge Tundu Lissu ambaye anawakilisha jimbo la Singida mashariki kwa tiketi ya chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania, leo hii amevuliwa rasmi ubunge na bunge la Jamhuri ya Muungano. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na spika wa bunge Job Ndugai, ameeleza wabunge wenzake hivi leo kuwa kulingana na katiba ya Tanzania, sababu mbili ambazo zimepelekea Lissu kuvuliwa ubunge ni kwa spika kutokuwa na taarifa ya maandishi au maelezo yoyote mahali alipo na hivyo kushindwa kuhudhuria vikao vya bunge, na pia kutowasilisha tamko rasmi kuhusu mali na madeni aliyonayo. Ndugai amesema mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi ametumiwa taarifa rasmi kuelezea kuwa kuanzia hivi sasa Lissu amevuliwa ubunge. Maafisa waandamizi kutoka mataifa yenye nguvu duniani pamoja na Iran wanakutana huko Vienna nchini Austria hivi leo Ijumaa kwa ajili ya mkutano wa kawaida ambao unahusika na tume ya pamoja ya mkataba wa 2015 kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Iran imesema mkutano wa Vienna kati ya mataifa yaliyobaki ambayo yalitia saini mkataba huo ni fursa ya mwisho ya kuokoa baada ya Marekani kujiondoa mwaka jana. Iran imetishia kuvuka kiwango cha usindaji wa uranium kilichoruhusiwa na makubaliano hayo, ikiwa ni majibu kwa vikwazo vya kiuchumi vya Marekani ilivyoiwekea Tehran mwaka uliopita. Hivi karibuni Iran iliongeza maradufu usindikaji wa uranium, lakini kwa mujibu wa afisa wa Iran, nchi hiyo haijavuka kiwango ambacho kimekubaliwa. Tehran pia imepanga Julai 7 kuwa tarehe ya mwisho kwa Ulaya kutimiza ahadi yake ya muda ya kutoa afueni kwa vikwazo vya Marekani au Iran itaanza kusindika uranium ambayo itafikiwa kiwango cha utengenezaji wa silaha. Nchi za Ulaya zimeisihi Iran kuheshimu kikamilifu mkataba huo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Idadi ya watu waliofariki katika maporomoko ya ardhi kwenye machimbo ya madini kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na kufikia watu 43. Ajali hiyo ilitokea jana katika mgodi wa shaba wa Kamoto, mgodi ambao unamilikiwa na kampuni ya Glencore yenye asilimia 75 ya hisa kwenye mgodi huo. Ripoti za awali zilisema watu 36 walifariki katika ajali hiyo. Majeshi ya usalama ya Ethiopia yamewakamata zaidi ya watu 250 katika msako kufuatia kushindwa kwa jaribio la mapinduzi na mauaji maafisa watano wa juu, kikosi maalum cha serikali kimesema jana jioni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, nchi hiyo imekuwa katika tahadhari ya hali ya juu tangu mashambulizi ya mwishoni mwa wiki katika mji mkuu Addis Ababa na jimbo la kaskazini la Amhara, ambapo mkuu wa jeshi la kitaifa jenerali mstaafu na maafisa wengine watatu waandamizi wa serikali waliuawa. Tume maalum ambayo imepewa jukumu la kuchunguza kile ambacho serikali imekiita jaribio la mapinduzi lilofanywa na mkuu wa jeshi mwasi imesema washambuliaji walipanga kufanya mauaji mengi kwa maafisa wa serikali. Kikosi cha usalama na sheria kimewakamata washukiwa 212 katika jimbo la Amhara na washukiwa wengine 43 katika mji mkuu Addis Ababa jana usiku. Na maafisa nchini Tunisia wanachunguza kubaini waliohusika na mashambulizi mawili ya kujitoa muhanga katika mji mkuu wa Tunis jana Alhamisi yaliyoua afisa mmoja wa polisi na kujeruhi watu wanane wakiwemo polisi. Shambulizi la kwanza lililoua afisa mmoja wa polisi na kujeruhi raia watatu lilitokea katikati mwa Tunis karibu na ubalozi wa Ufaransa. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakualika katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia mdahalo wa pili uliokutanisha wagombea 10 wa chama cha Democrats ambao wanataka kupewa ridhaa na chama hicho kuwania urais wa Marekani katika uchaguzi wa mwakani. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia yale ambayo yamejiri katika michuano ya mataifa ya Afrika, michuano inayoendelea hivi sasa nchini Misri, ambapo tutaangalia kile ambacho kipo na matazamio ya michezo ya mwisho katika makundi na ile michezo ya pili katika makundi yanayochezwa huko Misri. Mimi ni Idi Ligongo na kukaribisha, karibu katika Kwa Undani. Namba, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangazia mdahalo wa pili wa wagombea 10 wa chama cha Democrat ambao jana walikamilisha sehemu ya pili ya mdahalo ambao ulianza hapo siku ya Jumatano, ambapo walikuwa wakitoa hoja zao kuna kueleza kile ambacho kinawafanya waombe ridhaa ya chama cha Democrat kuwania urais wa Marekani katika uchaguzi wa hapo mwakani. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, tumekuwa na wewe kwa kipindi kirefu sana, toka mdahalo wa kwanza ulipoanza na mdahalo wa pili umefanyika hiyo jana, na tunataka kufahamu kile ambacho unakiona. Manake wale wagombea vinara katika msururu wa wagombea 20 walijitokeza kutaka kuwania nafasi hiyo ya kugombea urais hapo mwakani. 10 walikuwa jana, vinara wawili Bernie Sanders pamoja na makamu wa rais wa zamani Joe Biden. Lakini vile vile mwanamama Kamala Harris jana vile vile alitoa cheche kulikweli. Hebu tupe kwanza muhtasari na tathmini yako.
Kwanza tu niseme kwamba kama ulivyogusia hapo mwanzo kuhusiana na vinara wawili Joe Biden na Bernie Sanders, kuingia kwa Harris, Kamala, Senator Kamala, ni inahusiana tu na moja ya vitu ambavyo ni viko katika hali ambayo ukizungumzia hapa Marekani inaweza kukupatia sifa juu zaidi kama ukizungumzia haki za raia. Senator Kamala Harris, tunaweza tukasema tu kwamba anajitofautisha na baadhi ya wagombea wengine kwa sababu alikuwa ni mkweli na amezungumzia ukweli uliotokea siku za nyuma, na hivyo basi aliweza kupata, niseme tu ni kwamba points ambazo zinamleta karibu zaidi nao vinara wawili kama ulivyogusia hapo mwanzo.
Sasa mpaka hivi sasa kuna taarifa zozote za kubadilika kwa ule matokeo ya uchunguzi wa maoni kwamba kuna mambo yamebadilika mara baada ya kutokea kwa mdahalo huo ambapo tumesikia wagombea hao, na hivi sasa tunavyozungumza mgombea kinara, makamu wa rais wa zamani wakati Rais Barack Obama akiwa rais, Joe Biden anazungumza moja kwa moja kutoka Chicago. Je, kwa hali ilivyo hivi sasa kuna mabadiliko yoyote ile ya zile tarakimu za zinazoonyesha yule anayekubalika?
Mimi tu kwamba kwa mtazamo wangu niseme tu ni kwamba makamu wa rais Joe Biden ni mmoja tu ya watu au wagombea ambao wanaonyesha uwezo wa kuwa mmoja kati ya viongozi wa taifa hili la Marekani kutokana na rekodi aliyoiweka wakati alivyokuwa makamu wa rais na vile vile alivyokuwa katika baraza la Senate. Kama alivyogusia tu jana ya kwamba yeye ni mmoja kati ya watu wachache katika kundi hilo la watu 10 ambao wamefanya mafanikio makubwa zaidi ya kurudisha zaidi ya askari 150,000 kutoka katika nchi ya Iraq, na vile vile ameweza kupitisha moja ya sera ambazo zilisaidia baadhi ya wahamiaji na wakimbizi ambao walikuwa wakiingia hapa Marekani zaidi ya dola 700,000 na ushei. Kwa hiyo tu kwamba hivyo ni vigezo ambavyo bado vitamweka kileleni, na itachukua muda mrefu zaidi kwa baadhi ya viongozi amba baadhi ya wagombea ambao watajaribu kumkaribia katika kufikia pale alipo.
Na hivi sasa tunamwona bwana Joe Biden bado anaendelea kusisitiza kufafanua nafasi yake kutokana na kile ambacho kimekuwa kikimsakama kwenye midahalo hii ambayo imefanyika, ambapo yeye anaelezwa alishiriki katika ule mpango wa kuchanganya wanafunzi wanaotokea katika jumuiya za watu weusi na weupe, na bado anaelezea kile anachokiamini na yale ambayo ameyafanya akiwa kama makamu wa rais wa Marekani, na kama umegusia hapo. Sasa hebu tuelekee kwa wagombea wengine. Vipi Bernie Sanders, nafasi yake hivi sasa inakuwa vipi?
Nafasi ya Senator Sanders inakuwa ni ngumu sana ukiangalia baadhi ya masuala ambayo anayazungumzia, kwamba yeye ni mmoja wa viongozi ambaye anathubutu kuweza kupigana na mashirika makubwa hapa Marekani, pamoja na makampuni makubwa ambayo yamewekeza pesa zake katika Wall Street. Kwa hiyo hiyo ni swala ambalo unaweza kuzungumzia tu kwamba ni gumu, kwa sababu uchumi wa Marekani hapa unategemea zaidi kukua kwa biashara za makampuni makubwa ambayo yanaajiri watu wengi, vile vile na biashara ndogo ndogo. Kwa hiyo ukiangalia upande mwingine, anazungumzia masuala ya kuwepo kwa afya, bima ya afya moja, na swala hilo ni gumu zaidi kuwezekana kufanyika sasa hivi, kwa sababu alizungumzia jana ya kwamba ataweza kuongeza kodi kwa watu wa kawaida.
Na mapokezi yake juu ya hili yamekuaje?
Kwa mtazamo wangu mimi naona ni kwamba ni swala moja gumu sana, kwa sababu ukizungumzia kuongeza kodi dhidi ya wananchi wa kawaida ni moja ya mambo ambayo yanaweza yakamteremsha chini na kumleta juu Senator Harris Kamara, ambaye anapigania haki za watu wanyonge.
Sasa kwa upande wa wale wagombea wengine ambao walikuwa wanaonekana bado hawajaonyesha kama ni moja kati ya wagombea ambao watu wanaweza kuwafikiria, kwa kile ambacho kimetokea, ukiacha Senator Kamala Harris, nani mwingine unadhani kwamba katika midahalo hiyo ambayo tayari imeshafanyika ameongeza nafasi yake ya watu kumfikiria kwamba anaweza kawa ni mgombea mzuri kabisa ama rais bora?
Kwa kweli ni vigumu kusema tu ya kwamba labda tu nigusie tu kwamba senator au mwakilishi kutoka katika jimbo la California, kama sitakosea, alizungumzia umuhimu wa matatizo ya leo kujadiliwa au kutatuliwa na vijana. Kwa hiyo aliomba wale ambao wamekuwepo katika siasa kwa muda mrefu kuondoka madarakani na kuachia vijana. Kwa hiyo hiyo labda linaweza likaleta msisimuko kwa mwakilishi huyo kutoka katika jimbo la California, ambaye nafikiri anajulikana kwa jina la Congressman Eric Snowell. Kwa hiyo tuseme tu ya kwamba kwa sasa hivi ni vigumu sana kwa baadhi ya wagombea ambao tunawaona wako katika kinyang'anyiro hichi kuweza kuwashawishi wananchi, kwa sababu wanahitaji muda mrefu kujieleza na kuelewa zaidi watakachoweza kuwasaidia wananchi wa hapa Marekani.
Na kwa yale ambayo tunaweza kuyaona, kwa sababu tumeona kuna baadhi ya wagombea wakishutumiana kwa hapa na pale, je, yale ambayo wameyazungumza hayawezi kuathiri kiujumla mchakato huu kwa chama cha Democrat na wapinzani wao, hasa chama cha Republican, wakawa hivi sasa wanakusanya taarifa kuona vile vitu ambavyo vya msingi, yani kama vile kuwapa silaha wapinzani kwa hali jinsi ilivyo katika midahalo hiyo miwili?
Mimi sidhani kunaweza kukatokea tofauti kubwa zaidi kati ya wagombea hawa 20. Mimi nizungumzie tu ya kwamba ukiangalia wagombea wote wanajaribu kuzungumzia kuja kwa pamoja ili kukusanya nguvu na kuweza kumuondoa rais aliyekuwepo madarakani kwa sasa hivi. Kwa hiyo mimi ninavyoona kwa mtazamo wangu ni kwamba watajaribu kuwa kwa pamoja na kujaribu zaidi kutokuleta tofauti ambazo zinaweza zikawapa nguvu upande wa pili.
Basi mimi Dr. Patrick Nigula, mimi ni kushukuru sana hii leo kwa kuweza kutueleza kile ambacho kimetokea katika midahalo hiyo miwili, lakini ule mdahalo wa jana wagombea 10 wenye walikutana katika jukwaa moja, lakini kikubwa kilionekana mashambulizi zaidi yalielekezwa kwa kinara wa mbio hizi ambaye ni makamu wa rais wa zamani Joe Biden, na hasa alikuwa akishutumiwa kwa namna moja manyingine kwa kushirikiana na wale wabunge ambao wana msimamo ama wana mrengo wa mwingine, na kuona kwamba alishiriki katika ule mpango wa kuwachanganya wanafunzi weusi na weupe ambao haukuwa na manufaa makubwa baadaye. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Utakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika kipindi hiki hii leo tunaangazia michuano ya mataifa ya Afrika inayoendelea nchini Misri, ambapo hivi sasa mechi za pili za makundi zinafanyika, baadhi ya timu zikionyesha tayari zimeshafanikiwa kuingia katika raundi ya pili ama hatua ya robo finali, na vile vile baadhi ya timu zikiwa tayari zimeshaaga mashindano hayo. Katika kundi A, timu ya Misri yenyewe imeshajihakikishia kuingia katika sehemu ya katika raundi ya pili. Alikadhalika katika kundi B, timu ya Nigeria tayari imeshapata nafasi hiyo. Kundi C, timu ya Algeria tayari imeshasonga mbele, na mchezo unaoendelea hivi sasa baina ya Ivory Coast na Morocco, Morocco wakiwa wanaongoza kwa goli moja. Kwa maana hiyo Morocco, endapo matokeo yatakuwa hivi, basi na yenyewe itakuwa imesonga mbele. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Sande Simba Shomari. Sande Shomari, kwanza tupe muktasari wa juma zima hili katika michuano hiyo ya Afrika hapo Misri.
Naam, hili ligongo juma hili limekuwa na mambo mengi kweli kweli. Kama tulivyojionea wenyewe kwamba tayari hivi sasa kuna baadhi ya timu inaonekana kwamba zitaaga nje ya michuano hii, na baadhi hali iko wazi kwamba zinasonga mbele. Tukiangalia moja kwa moja hili, timu ya DRC, Burundi, Tanzania, zote timu hizi zilipoteza michezo yao hii na kuonyesha kwamba timu hizi hazina tena wasaa wa kuweza kuendelea kuwepo katika michuano hii. Giza liko nene mbele yao, lakini kuna timu ambayo zinaonyesha mwanga mbele ya macho yao. Timu hizi ambayo tayari hivi sasa ni Misri au tunawaita Al Masri, halikadhalika timu ya Algeria na timu ya Nigeria, hawa tayari wanaonekana wanakwenda mbele kwenye nafasi nyingine. Lakini pia hivi tumejionea wiki hii timu ambazo pengine hazina majina wala hazijulikani, kwa mfano Madagascar. Timu hii iliweza kutoka sare ambayo haikutarajiwa. Timu hii hivi sasa inaonekana kwamba ina pointi 4. Pengine hawana uwezo wa kwenda mbele moja kwa moja, lakini wana nafasi kwamba wanaweza wakasogea mbele. Hali kadhalika ndio timu ya Namibia imefunga mchezo wa kwanza, lakini leo usiku saa 4 itakuwa na fursa, pengine kama itafanya maajabu kuifunga South Africa, basi na yenyewe inaweza kaweka nafasi. Lakini hali kadhalika South Africa wenyewe nao hali yao ni ngumu, pamoja na kwamba ni wenyewe timu kubwa Afrika, lakini walipoteza mchezo wa kwanza. Kwa hiyo wakipoteza mwingine, hali itakuwa ni cheche kwa upande wa Afrika ya Kusini. Hivi gongo vivyo tumeangalia kwa upande wa timu zetu za Afrika ya Mashariki, Kenya na Tanzania. hizi timu mbili kwenye kundi lao zimekutwa kwamba zilikuwa zinakutana kupambana kuwania kubaki, lakini hatimaye kama tulivyojionea jana timu ya Tanzania tayari imekushapoteza baada ya kufunga zile bao tatu na Kenya. Kwa upande mmoja, kwa wao nafasi bado ipo, kwa sababu lile kundi hili tulikuwa tunategemea kwa pengine wengi walifikiri Senegal wangeweza kuwa wanaongoza kwa sasa, lakini tumejionea Senegal wakapoteza mchezo wa pili, mchezo wa kwanza walishinda. Kwa hiyo lile kundi kwa ujumla wake hili inaonekana liko wazi, nafasi ipo, kama Kenya wataweza kufanya maji hapo na kumshinda Senegal au walau kutafuta ile nafasi anayosema best of three, kuwa kwenye nafasi ya tatu bora. Hili Ligongo, nafikiri kuna mengi ambayo tunaangalia kwenye wiki hii, na pengine hizi mechi mbili zikikamilika, hii ya Ivory Coast halikadhalika ya Namibia, inaweza katoa picha kamili kuelekea huko mbele, hali iko vipi kwako hili Ligongo.
Sasa Sande Shomari, labda ungetueleza vile vile kile ambacho kinaendelea hapo Misri kwa upande wa wachezaji mmoja mmoja. Michuano hii inakutanisha wachezaji wengi tu kutoka sehemu mbalimbali, ukiachilia mataifa ambao wanayatumikia, lakini vilabu vikubwa ulimwenguni. Mpaka hivi sasa ni wachezaji gani ambao hapo wanazungumzwa kuonekana kwamba ndio vinara? Ukiacha kufunga magoli, lakini wanaonekana wenye msisimko, mashabiki ambao wanapenda kuangalia.
Ama kwa hakika hili, kama unavyojua, kuna majina mengi makubwa ambayo yamekuja hapa kutoka nchi mbalimbali duniani ambapo wanacheza mpira wa kulipwa katika michezo hii ya AFCON ya mwaka huu. Lakini hili utaangalia kuna majina makubwa kama kina Sadio Mane kutoka Liverpool ya kule Uingereza, halikadhalika Mo Salah ambaye hapo wanamuita mfalme wa Egypt, amekuwa akiangaliwa vile vile na mpaka sasa akiwa amepata goli moja. Lakini hili kuna wachezaji wengine ambao majina yao bado pengine hawatu hawajasikia sana. Kuna Victor Wanyama kutoka nchini Kenya ambaye acheza Tottenham, watu wanamwangalia anafanya nini. Hali kadhalika tunaye Mbwana Samata ambaye anachezea Genk kule Ubelgiji katika nchi ya Tanzania, wengi wanamwangalia. Lakini pia kuna mchezaji mwingine nitakutajia hapa, aitwa Hakim Zaidi. Huyu ni wa Morocco. Mchezaji huyu idi ama kwa hakika ni mmoja mchezaji ambao pengine jina yake si kubwa sana masikioni mwa Afrika wengi, lakini ana uwezo mkubwa wa uchezaji wa ufungaji, na ni mtu ambaye kwa kweli atakuwa anaangaliwa sana. Mwingine ni Riyad Mahrez, kama mtu Mahrez huyu wa Algeria ametikisa nyavu mara kadhaa sasa, kwa hiyo pengine yeye pia atakuwa anatazamwa sana hivi sasa, bila kusahau mchezaji Trezeguet wa Misri ambaye anacheza kule Uturuki. Huyu naye hivi sasa hivi Gongo, miongoni mwa waandishi wa habari na wataalamu wa soka, wengi wanamwangalia nini ambacho ataweza kufanya. Usisahau pia hivi kuna huyu kijana ambaye ni mdogo kutoka nchini Kenya, Michael Odunga, ambaye alipeleka muda mkubwa jana kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Kijana huyu anacheza kule Reiso Kashima, Japan. Yeye naye anaangalia uwezo wake. Kwa hiyo hili kuna watu au kuna majina mengi ambayo yanatoka Afrika, na katika mechi hizi kama wataalamu wengi na wachambuzi wa soka wanavyosema, huu ndio uwanja ambapo wachezaji hawa wazuri wapya na wanaochipukia ndio mahali pake pa kuwatafuta hapa. Kwa hiyo mengi yanaonekana hapa, kila mmoja anajituma kwa namna yake kuweza kufanya jambo.
Sande Shomari, labda ungetueleza vile vile, maanake baadhi ya michezo viwanja vinakuwa vitupu kweli kweli, ukiacha ile michezo ambapo wanacheza labda wenyeji na timu ambazo zinaonekana kwamba zina mvuto mkubwa. Tupe picha kamili, nini kinasababisha hiki?
Ama kwa hakika hili kinachosababisha hiki, nafikiri na wewe umekiona kwenye picha nyingi ambazo nimetuma hapo, ni kwamba vijana au hawa wa Algeria wa Misri wengi sana wakicheza timu za Algeria, Misri na Morocco, Misri wakiwa ndio wenyeji kama ninavyokuambia, wana washabiki wengi mno ambao wanajali sana zile mechi. Uwanja unajaa kweli kweli, nakuta watu ni wengi kweli kweli. Lakini mechi zingine ambazo, kwa mfano mechi ya kama unavyosema za timu ambazo za Afrika Mashariki, kwa mfano timu nyingine ambazo umeangalia, hukuona watu wengi, kwa sababu wengi wa watu hao au mvuto mkubwa wa watu hapa Misri ni timu ya nyumbani na timu za Afrika ya Kaskazini. Lakini pia hili kuna kitu kingine ambacho kilitokea ambacho kidogo warudisha nyuma baadhi ya washabiki. Kama unakumbuka siku ya ufunguzi, kama ulisikia pengine tetesi kwamba kuna baadhi ya washabiki walishindwa kuingia uwanjani. Sasa wameshindwa kwa sababu gani? Wameshindwa kwa sababu baada ya kununua tiketi zao, usalama hapa ni mkali sana hivi. Wameweka kitu kinachoitwa fan ID. Unanunua tiketi yako, lakini kununua tiketi yako hiyo haitoshi. Unataka uende tena kwenye kibanda kingine ukaandikishe pasipoti yako, jina lako, namba yako ya pasipoti, kitambulisho na taarifa zako nyingine ndio upewe kitu kinaitwa fan ID. Sasa hicho ndio kitasindikizwa na hiyo tiketi yako kuweza kuingia uwanjani. Hilo lilisumbua washabiki wengi sana ambao walikuwa hawajui, ingawa CAF wanasema walitoa taarifa, lakini walijikuta washabiki wengine wengi wameshindwa kuingia kwenye kiwanja cha mpira kwa sababu tu ya kukosa kitu kinachoitwa fan ID. Na ukauliza CAF wanasema sisi kama CAF tunafuata sheria za nchi, na sheria za nchi hii ya Almasri ni kuhakikisha usalama ni wa hali ya juu, na ili usalama wa hali ya juu ndio kaweka cha kitu kuweza kuhakikisha kwamba wanamjua kila mtu amekaa wapi. Yani wewe ile ukana tiketi yako hata ukae kule juu kwenye kona ya mwisho, watajua Idi alikuwa amekaa hapa kwa sababu tiketi yako na taarifa zako wanazo. Hiyo ni kwa ajili ya masuala ya usalama, ndicho kilichopelekea hali hiyo iweze kutokea. Kwa hiyo hiyo imekuwa sana washabiki mbalimbali waliosafiri kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika na duniani kuja kujionea haya mapambano. Na vile vile hata waandishi wa habari sisi pia tulipata shida hizi. Tumejikuta tunapata credentials baada ya kufika wakati tumeziomba kabla ya kuja, lakini hata baada ya kufika unaambiwa hapana, unahitaji kujaza information zako, taarifa zako, wakati taarifa ulishazijaza. Kwa mfano kwa mimi tangu niko Washington DC, sasa nafika hapa na mbona natakiwa kujaza tena kwa sababu hawazijui. Halafu unakuta tena unafika pale unaambiwa umepewa credential, lakini bado unatakiwa uende kaombe nyingine tena. Yaani kila mahali kumewekwa ulinzi wa kila aina, mageti ya kuingia uwanjani unakabiliwa zaidi ya mara tatu kabla hujaingia ndani ya uwanja wa mpira.
Na sande, tunafahamu hivi sasa kuna baadhi ya makundi imeshacheza michezo yake ya pili ikisubiri ile michezo ya mwisho kufanya maamuzi ya nani anasonga mbele, nani anakwenda nyumbani, licha ya timu hizo ambazo umezitaja zikiwa tayari picha kamili ya mashindano haya jinsi yalivyo hivi sasa kuelekea mbele ikoje?
Hili ni kwamba picha kamili mpaka sasa hivi kwa kweli tunaweza kusema kwamba wachambuzi wengi wanasema kwamba pengine tutaona kombe ambalo la kuvutia na pengine tusione sana. Baadhi ya wachambuzi hasa washabiki na wapenzi wa Kwa Palmas wanapenda sana timu yao ya Egypt, lakini wengi wanasema hawajafika na kiwango cha timu hii wanachokiona. Kwa hiyo siku ya Jumapili timu hii itakapambana na Uganda haijulikani, wala wenyewe hawana uhakika hali itakuwa namna gani, ingawa tayari wamekusha fanikiwa kupita kwenye kundi lao. Lakini upande mwingine hidi kwa timu zingine zenye majina, kwa mfano Senegal, nafikiri hata wao mwenyewe walikuwa wanategemea kuona mpira mkubwa sana baada ya kushinda Tanzania. Lakini Senegal baada ya kucheza na Tanzania walipocheza na Algeria, inaonekana kwamba Senegal ni timu ya kawaida. Sasa imekuwaje? Wengi bado wanajiuliza hapa hii ni nini hasa. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna mambo ambayo bado wachambuzi wa soka wanasema kwamba pengine tutaona vitu vipya, pengine tutaona vitu vya kushangaza, kwa mfano timu ya Namibia, kwa mfano timu ya Madagascar. Mimi nafahamu hivi kuna kile kitu ambacho kinatokea kwenye nchi nyingi ambazo zinashiriki kwa mara ya kwanza au ya pili, kwa mfano Tanzania na Kenya wanasema unajua tumejitahidi ingawa tumefungwa. Lakini Madagascar wamejitahidi ndio wanaingia kwa mara ya kwanza, lakini wanahakikisha kwamba mpaka sasa hawakubali kwa nini hawakubali kufungwa. Kwa hiyo kile kisingizio au zile nchi ambazo pengine ni ndogo.
Naam, asante.
Kama eneo yetu tunabudi.
Asante sana Sande Shomari kwa kutupa maelezo hayo. Tunakamilisha matangazo haya ya kipindi cha Kwa Undani, na tuungane nasi siku ya Jumatatu kwa sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.